tumenye bibiliya iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Vernon Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio soma kandi uge bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana.
Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye bibiliya amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezweho nange Parfait Ntambutsa. Ubushize twatangiye kwigira hamwe igice cya 19 kibyahishuwe gitangira kivuga ku ndirimbo ya Haleluya izarinimbwa n'abera bose bacunguwe mu gihe cy'amakuba akomeye bafatanyije n'itorero hamwe n'abamarayika. Uyu munsi ndakubwira ibyerekeranye n'ubukwe bw'umwana w'intama n'umugeni we hamwe n'umusangiro aba bombi bazagirana hano mu isi.
Zambiana usembera imani hapi chubahiro.
Mujyahishuwe ibice 19 kuva ku murongo wa kabiri kugera ku murongo wa kane aravuga ngo kuko amateka yayo arayukuri no gukiranuka yaciriye witeka maraya ukomeye wononeshaga abari mu isi ubusambanyi bwe kandi imuhoreye amaraso y'imbata zayo. Barongera bati Haleluya, umwotsi we uhora ucumba iteka ryose. Nuko ba bakuru 24 na bya bizima 4 bikubita hasi basenga Imana yicara kuri ya ntebe bati amen haleluya. Biratangaje kubona ko kundunduro y'ibihano byose abazaba bari mu ijuru bazi biboneye kurusha wowe nanjye bazabasha kuvuga ko Imana ikimanza z'ukuri kandi zikiranuka. Niba utekereza ko ibyo Imana ikora bidakiranuka, ikibazo ni wowe, ntabwo ari Imana iri mu makosa. Imitekereze yawe hamwe n'iyanjye ntabwo byuzuye. Imana izakiranuka mu guhana marayi ukomeye twabonye. Ibiratangaje uko iyo dusoma ibyerekeye urubanza ruzaba kuri marayi ukomeye uzahagarara itorero ry'ibinyoma rizanyura mu byago bikomeye, twabonye ko abami bo mu isi hamwe na Antikristo bazarimbura uyu maraya. Nyamara hano batubwira ko Imana ari izahana uyu maraya ukomeye. Ngirango urabona rero ko Imana ikoresha ibikoresho bitandukanye. Izanakoresha Satani kugira ngo asoze umugambi wayo. Abazaba bari mu ijuru bazavuga ngo amateka yayo arayukuri no gukiranuka, kuko itorero ry'ibinyoma izaba rikwiriye kurimuka kuko ryisha abantu benshi ribahoye Imana ari bo bana b'Imana. Muri iyi mirongo twasomye tubona itorero riri mu ijuru rivuga ngo haleluya, abari mu itorero bakabivuga inshuro ebyiri. Kubera iki? Igitorero ry'ibinyoma rizaba rikiri mu isi na marayika ukomeye akaba akiri mu isi, ubukwe bw'umwana w'intama ntabwo buzigera buba mu ijuru. Ku ikubitiro itorero ry'ibinyoma rizabanza rikurweho maze ibitanga inzira ku bukwe bw'umwana w'intama. Tekereza ko ubukwe bw'umwana w'intama buzaba mu ijuru, wenda hagati mu gihe cy'amakuba akomeye azaba bera mu isi. Twasomye ngo imuhoreye amaraso y'imbata zayo. Ngira ngo urabibona ko abizera babujijwe kwihorera. Ni ukuri ko bamwe muri twebwe bagerageza kubikora, ariko iyo tubikoze tuba dutandukiriye mu rugendo rwacu rwo kwizera. Mu Baroma ibice 12 ku murongo wa 19 Imana iratubwira ngo bakundwa ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoreshe uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora ni ukwanjye nijye uzitura ni ku Uwiteka avuga. Inshuti yanjye, Imana nizaguhorera. Niba twarakomerekejwe kandi niko benshi muri twebwe byatugendekeye, akenshi dukenera kwihorera. Uko niko bikunze kugenda kandi ni kamere ya kera ibidutera. Ariko dukwiriye kurekera Imana ikaduhorera. Imana ntiyakwemerera umuntu uwo ari we wese kubana n'icyaha, kuko amaherezo iramuhana. Guhora rero ni ukw'Imana, kandi izahana abantu bose bazashaka kuyigomekaho. Abakuru 24 bazaririmba haleluya ku nshuro yabo ya mbere. Abakuru bavugwa hano twizera ko ari abagize itorero. Ibyo wabisoma mu byahishuwe ibice 4. Iyi ni inshuro ya nyuma aba bakuru berekanwa muri ubu buryo. Noneho rero tubona umubare uhinduka, ahubwo itorero ikitwa umugeni wa Kristo. Ijambo itorero risobanura bahamagawe. Hano mu isi turi itorero, turabahamagawe, ariko nitumara kuva mu isi tuzaba umugeni. Mu byahishuwe ibice 19 were ku murongo wa 5 ukagera ku wa 6 Bibiliya iravuga ngo ijwi riva kuri iyo ntebe rivuga riti nimushime Imana yacu mwambata zayo mwese mwe namwe abayubaha aboroheje n'abakomeye. Numva ijwi risa n'iry'abantu benshi, nirisa n'iry'amazi menshi asuma, nirisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi, rivuga riti haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma. Turasomye ngo ijwi riva kuri iyo ntebe rivuga riti nimushime Imana yacu. Ndagira ngo umenye ko ijwi rihamagarira abera guhimbaza Imana rizaturuka ku ntebe y'Imana, kuko umwami Yesu Kristo azaba ari kwitegura gutegeka isi. Iyi izaba ari indirimbo nyayo ya haleluya, kandi bizaba ari uguhimbaza nyakuri tubona mu ijambo ry'Imana ryose uko ryakabaye. Ibi dusubije inyuma ku isezerano Imana yagiranye na Dawidi, aho yamubwiye ko ku ntebe ye hari uwo izakuza agategeka isi. Mu gitabo cya kabiri cya Samweli ibice 7 ku murongo wa 16 haravuga ngo inzu yawe n'ubwami bwawe bizahoraho bidakuka iminsi yose, kandi intebe y'ubwami bwawe izakomera iteka ryose. Ariko mbere y'uko Kristo agaruka mu isi hazabaho ubukwe, kandi wowe nanjye nkabizera nzi neza ko tuzabutaha. Mu byahishuwe ibice 18 uhere ku murongo wa 7 ukagera ku wa 8 haravuga ngo tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera. Ibi bizaba ibihe byiza cyane abizera bazabamo. Itorero ni ukuvuga umubiri w'abizera uhereye ku munsi wa Pentekote kugeza igihe itorero rizazamurirwa bazerekanwa imbere ya Kristo nk'umugeni witeguriwe ubukwe. Ubu bukwe buzabera mu ijuru. Ni ukuvuga ibi turi kuvuga ni ibintu bizabera mu ijuru atari mu isi. Mu Efeso 5 intumwa Pawulo avuga ibyerekeranye n'imibanire y'umugabo n'umugore mu gihe bombi ari abizera. Hagati aho avuga abo bujujwe umwuka wera maze bakagira imibanire ishingiye kuri mwuka wera. Nabwo habaho urugo rwa Gikristo niba umugabo n'umugore batujujwe umwuka wera. Mu by'ukuri ntabwo nemera ko wamenye urukundo nyakuri keretse gusa abashakanye ari abizera. Ndagira ngo wumve inama za Pawulo yatanze hano. Yagize ati bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, maze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye aryishyire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umukanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Aya magambo yanditse mu Efeso 5 uhere ku murongo wa 25 ukagera ku murongo wa 27. Iyi ni ishusho y'imibanire hagati ya Kristo n'itorero. Turi mu isi irimo imico mishya, ibihe bishya turimo bishyize imbere cyane ibyerekeye igitsina. Uru rubyaro rushya ruzi byinshi byerekeranye n'igitsina. Umunsi umwe hari umusore n'inkumi nigeze kwitegereza maze numva ngize agahinda. Bari bo bamburana ubusa nk'aho ntacyo bibatwaye, kandi bari mu bantu benshi. Nuko ndatekereza nti uriya se koko ni iki bazi ku birebana n'urukundo? Kubera iki? Kuko nta na kimwe bazi ku bijyanye n'uko umugabo akwiriye gukunda umugore n'umugore akwiriye gukunda umugabo. Mfite ubwoba kuko hari abakristo benshi batazi urukundo icyo ari cyo. Bagabo, mbese muribuka umunsi wa mbere mwarebaga abagore banyu? Muribuka igihe mwahuzwaga n'ubukwe maze bakaba banyu? Mbese ntibyari umunezero mwinshi kuri mwebwe? Bagore, mbese muribuka inshuro ya mbere mwarebaga ku basore banyu badashamaje mwashakanye nabo maze mukabona ari beza cyane mu maso yanyu? Igihe babashyiraga amaboko ku ntugu mwumvaga atari byiza cyane? Nuko rero mu Efeso 5 uhereye ku murongo wa 25 ukagera ku wa 27 tuhabona ishusho y'ukuntu Kristo azatwiyegereza akatweza kandi akadutunganya. Wa mukobwa we nawe wa musore we, iyi niyo mpamvu muri iki gihe cy'imico mishya ukwiriye kugira ubukwe bwejejwe. Imana ibabarire bamwe muri mwebwe baca inyuma abo bashakanye. Twasomye kandi ngo kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye. Ubukwe ni ishusho nziza cyane y'ubumwe bwa Kristo n'itorero. Nshuti yanjye, ndagira ngo umenye ko hano abera bo mu isezerano rya kera batabarirwamo, ahubwo n'abera bo mu gihe cy'itorero bavugwamo gusa. Yewe na Yohana umubatiza wenyine yivugiye ko ari inshuti y'umukwe, aho yavuze ngo uwo umugeni asanga niwe mukwe. Aya magambo yanditse muri Yohana 3:29. Umugeni afite umwanya wihariye mu busabane bwe na Kristo. Ngira ngo rero urabibona ko Kristo yakunze itorero rye akaryitangira. Ndagira ngo wibuke ibyo yavuze mu isengesho rye nk'umutambyi mukuru. Yaravuze ngo njyewe mbe muri bo nawe ube muri jye, ngo babe umwe rwose, ngo abisi bamenye ko ari wowe wantumye ukabakunda nkuko wankunze data bo wampaye ndashaka kwa hondi nabo bahabana nanjye ngo babone ubwiza bwanjye wampaye kuko wankunze sitararemwa data ukiranuka abisi ntibakumenye ariko yewe narakumenye naba nabo bamenye ko ari wowe wantumye nabamenyesheje izina ryawe kandi nzari bamenyesha ngo urukundo wankunze ruwe muri bo nanjye mbe muri bo aya magambo yanditse muri Yohana ibice 17 uhereye ku murongo wa 23 ukagera ku murongo wa 26 ikintu kiza cyane nuko tuzamenya Kristo tukazamumenya neza ku nshuro yacu ya mbere twasomye kandi ngo uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera umwenda w'itorero w'ubukwe ni mirimo yo gukiranuka yabera iri ni ijambo rikomeye ryo kwemera kuko bidashoboka ko duhagarara imbere ya Kristo kubwo gukiranuka kwacu Pawulo yatwandikiye ngo kandi mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera amagambo yanditse mu Filipi ibice 3:9 ngirango urabona ko twiringira Kristo kubwo kwizera ntabwo ari uko twababariwe ibyaha gusa ahubwo no kuba duhagarara mu gukiranuka kwe none se kuki Yohana yavuze ko umwenda w'ubukwe ari imirimo yo gukiranuka yabera nuko umwambaro w'ubukwe uzakoreshwa rimwe gusa ariko ubundi tuzambara gukiranuka kwa Kristo iteka ryose twebwe abizera tuzahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo atari ukubera ibyaha byacu twababariwe ubwo twahabwaga agakiza ahubwo tuzahagarara kugira ngo duhembwe mu gihe kirekire abizera babayeho mu isi bakoze imirimo yo gukiranuka ariyo izarimbisha umwambaro w'ubukwe none se nshuti yanjye nicyo uri gukora kugira ngo urimbishe umwambaro wawe w'ubukwe nicyo uri gukorera umwami wawe uyu munsi nanone reka nongere ngaruke ku magambo yavuzwe na Pawulo aho yagize ati ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri umurimo w'umuntu wese uzerekanwa urya munsi ni uzawerekana kuko uzahishuzwa umuriro akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro n'ugumaho azahabwa ingororano aya magambo Pawulo yavuze tuyasanga mu Bakorinto ba mbere bice 3 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 14 izahabu ifeza n'amabuye y'igiciro cyinshi umuriro ntacyo uzabitwara ibiti ibyatsi cyangwa ibikenyeri byo bizashya bikongoke nuko ari imirimo myiza n'umwambaro w'ubukwe bw'itorero uzaba uri kurimbisha kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu y'Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo nkuko byanze mu Efeso ibice 2 ku murongo wa 10 nyuma y'ubukwe umwambaro w'ubukwe uzashyirwa ku ruhande twamaze kubona ko abakuru bazashyira amakamba yabo ku birenge by'umwana w'intama maze bahamye ko Kristo ari we wenyine ukwiriye itorero rizahishura ubwiza bwa Kristo mu Efeso ibice 2 ku murongo wa 7 yaravuga ngo kugira ngo mu bihe bizaza izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose itugirira neza muri Kristo Yesu twese tuzerekanwa niba wanyemerera hano navuga ko abanyabyaha bazakizwa ikuzimu bakazaba kuri iyi nshuro bari mu ijuru nta burenganzira dufite bwo kujya mu ijuru kandi ntituzagerayo keretse gusa twizeye Kristo kandi tugatsindishirizwa no gukiranuka kwe imibanire hagati ya Kristo n'itorero ishingira ku rukundo iratandukanye kandi irashimishije nta bindi biremwa bizishimira ibyo bihe byiza by'ubukwe bw'umwana w'intama mu byahishuwe ibice 19 uhereye ku murongo wa 9 ukagera ku wa 10 yaravuga ngo arambwira ati andika utihayirwa batorewe ubukwe bw'umwana w'intama kandi ati ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana nikubitira hasi imbere y'ibirenge bye kumuramya ariko arambwira ati reka ndi mbata mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene so bafite guhamya kwa Yesu Imana bari yusenga kuko guhamya kwa Yesu ari umwuka w'ubuhanuzi nshuti yanjye ndagira ngo unyumve neza hano ubukwe bw'umwana w'intama buzaba mu ijuru ariko gusangira muri ubwo bukwe bizabera hano mu isi ishusho y'ibi iboneka muri Matayo ibice 25 were ku murongo wa mbere ukagera ku murongo wa 13 aho batubwira umugani w'abakobwa 10 ngira ngo urabona ko abakobwa atari abageni Kristo afite umugeni umwe uwo nta wundi ni itorero umukwe azagaruka mu isi gusangira n'umugeni we ntabwo azaza mu isi guca urubanza gusa ahubwo azaza aje no gusangira n'umugeni we uwo muhango ni nawo abo bakobwa 10 bavugwa hano muri Matayo ibice 25 bazabasha kwitabira Iyindi shusho nk'iyi iboneka muri Zaburi ya 45. Muri Zaburi Kristo aboneka nk'umwami ugarutse mu isi. Ntabwo batubwira umugendo wari we, ariko batubwiramo umwami kazi. Kuko havugwa ngo mu bagore bawe b'icyubahiro harimo abakobwa b'abami, iburyo bwawe hahagaze umwami kazi yambaye izahabu yavuye Ofiri. Aya magambo yanditse muri Zaburi ya 45 ku murongo wa 10. Nizera ko iyi ari ishusho y'itorero. Abashyitsi bazaba umusangiro muri ubwo bukwe. Muri Zaburi ya 45 ku murongo wa 12 aravuga ngo kandi umukobwa w'itiro azazana impano, kandi abatunzi bo mu bantu bazagusaba kubahakirwa. Umusangiro w'ubukwe uzabera mu isi. Abisirayeli n'abanyamahanga bazinjira mu gihe cy'imyaka 1000, bombi bazabashyitsi muri uwo musangiro. Mu by'ukuri umusangiro w'ubukwe nawo ngoma y'imyaka 1000. Uravuga ngo wabaho umusangiro muremure. Uyu musangiro tubwirwa hano ni uzaba muremure kurusha indi yose. Ku mpera y'ingoma y'imyaka 1000, itorero rizakomeza kuboneka nk'umugeni wa Kristo. Tekereza nawe ukwezi kwa buki kuzamara imyaka 1000. Kandi ibyo bizaba ari intangiriro gusa. Mbega ibyishimo, mbega umunezero. Ibi marayika azabihamiriza ikimenyetso cy'Imana. Twasomye ngo ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Nyuma yo kumera nk'umwanditsi w'ibyariho biba, Yohana yumvise yuzuye ashaka kuramya marayika wari umuzaniye ubutumwa, ariko marayika uwo aramubuza, kuko marayika ubwe ni ikiremwa, kandi Imana yonyine niyo tugomba kuramya. Mbega umuburo kuri Satani, Antikristo n'umuhanuzi w'inyoma bashaka ko tubaramya. Kandi hari n'abantu benshi cyane muri iki gihe bashaka ko abantu babaramya. Nyuma y'ubukwe bukomeye bw'umwana w'intama buzabera mu ijuru, Kristo azahita agaruka mu isi. Nshuti yanjye, umwami ari hafi kuza, ariko ntazaza kugeza igihe itorero rizavanwa mu isi no kugeza igihe isi izinjira mu gihe cy'ibyago bikomeye. Nuko rero igihe Kristo azaza mu isi, umugeni we bazaba ari kumwe, kandi bazasangirira hamwe hano mu isi nk'uko twamaze kubibona. Oh, nshuti yanjye, mbega umunsi mwiza cyane dutegereje. Yaba byashobokaga ngo dukure amaso yacu ku bidafite umumaro by'iyi si, maze ngo dutumbire iby'iteka ryose. Mu byahishuwe igice cya 19 kuva ku murongo wa 11 kugera ku murongo wa 12, Bibiliya iravuga ngo mbona ijuru rikinguye, kandi ngiye kubona mboni farashi y'umweru uhezwe nayo yitwa uwo kwizerwa kandi uw'ukuri, ni uca imanza zitabera akarwana intambara zikwiriye. Amaso ye ni birimo iby'umuriro, no ku mutwe we afite ibisingo byinshi, kandi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine. Mbega ishusho tubona hano! Gusoma ibivugwa hano gusa bintera umunezero mwinshi. Ibi ni ibihe byiza cyane, aho ibintu byose byo mu isi biri kwerekeza no kugaruka kwa Kristo mu isi. Reka mfate akanya gato mwibutse aho iyi shusho iherereye. Kuva mu byahishuwe igice cya 4 kugeza mu gice cya 18, tubona ko igihe cy'amakuba akomeye kizaba kigeze hagati. Iki kizaba igihe giteye ubwoba cyane, kikazasozwa no kugaruka kwa Kristo aje gushinga ubwami bwe mu isi. Mu gihe cya kera hari imvugo yariho ifitanye isano n'ibihe bizaza, kandi n'uyu munsi hari abantu bake bakiyemera, ariko hari abanyeshuri ba Bibiliya bamwe batayemera. Iyo mvugo igira iti umwe muri iyi minsi ya vuba Yesu azaza, kandi abapfuye bose bazazuka. Umuntu mwiza azaba ku ruhande rumwe n'umuntu mubi abe ku rundi ruhande. Kristo azagabanya abantu kugira ngo bamwe bajye mu ijuru abandi kuzimu, maze atangire igihe cy'iteka ryose. Nshuti yanjye, wanyemerera nkongera nkavuga ko iyi mvugo ari nziza? Ntabwo ushobora gusoma ijambo ry'Imana utazi neza umugambi Imana ifite isi, kandi ko iri gukurikira neza uwo mugambi. Gahunda y'Imana, kuko twamaze kubivuga, yishura ko Kristo azagaruka mu isi ubwo igihe cy'amakuba akomeye kizaba kirangiye mbere gato y'intangiriro y'ingoma y'imyaka 1000. Iri tandukaniro riratangaje ugereranyije no kuza kwa mbere kwa Kristo. Ntabwo mu by'ukuri bisanzwe. Mu magambo ye, George MacDonald yavuze ibyerekeye n'igihe Kristo yazaga bwa mbere, maze agira ati bose bari biteguye umwami kugira ngo yice abanzi babo maze bo bashyirwe hejuru. Nyamara waje uru ruhinja ubyarwa n'umugore abanje kurira. Uko niko Kristo yinjiye mu isi ku nshuro ye ya mbere. Yari yoroheje kandi aciye bugufi. Yari umukiza wapfiriye abanyabyaha, ariko mu mirongo ituri imbere tumubonaje mu bwiza butangaje. Kugaruka kwe bizerekana bwa nyuma umujinya w'Imana ku isi y'ibyaha. Satani, abadayimoni n'abantu banze Imana bose bazashyirwa hasi maze bacirwe urubanza. Azashyira hasi abakiranirwa bose mbere y'uko ashinga ubwami bwe bwo gukiranuka. Mu byahishuwe ibice bine ku murongo wa mbere, tubona ijuru irikingukira Yohana nk'uwari uhagarariye itorero, nuko yinjira mu ijuru mu buryo bwihishurwa abo n'abakuru, no kuvuga itorero ryari rimaze kugerayo. Nahano mu gice cya 19 tubona ijuru rikinguka kugira ngo Kristo arisohokemo. Ifarashi y'umweru agaragara agenderaho ni itungo ry'intambara. Igihe Yesu yari mu isi, yagendeye ku ndogobe nto yinjira muri Yerusalemu. Indogobe ikaba yari itungo ry'abami, risobanura amahoro atari intambara. Twasomye ngo yitwa uwo kwizera, kuko azabaje gushyira mu bikorwa gahunda ndende y'Imana. Wibuke ko abahakana bavuga ngo twereke ibimenyetso byo kuza kwe. Kuri iyi ngingo nta bimenyetso, kuko azaba ahibereye. Yakoze ibyiza, n'uwo kwizerwa. Ni wowe wenyine, wowe nanjye dushobora kwiringira no kwisunga. Yitwa uw'ukuri kuko ariko asanzwe ari. Ntabwo avuga ukuri gusa, nubwo nako nyina kuvuga, ahubwo niwe rwego rw'ukuri gukwiriye, niwe gipimo cy'ukuri, niwe kuri. Mbega ukuntu ari byiza cyane kugira umuntu wiringira muri iki gihe, aho twumva ko ibintu byose byangiritse kandi bikoreshwa gusa muri propaganda, ngo niwe uca imanza zitabera akarwana n'intambara zikwiriye. Ntabwo azabaje gupfira ku musaraba. Twasomye kandi ngo amaso ye ni birimo iby'umuriro. Usubiye inyuma mu byahishuwe igice cya mbere ku murongo wa 14, tubona ko naho amaso ye asa n'ibirimo iby'umuriro, aho abagendera hagati mu matorero ayacira urubanza. Ariko hano hari itandukaniro. Amaso ye ni birimo iby'umuriro, kuko azabaje gucira isi urubanza, agashyira hasi abakiranirwa bose, no ku mutwe we afite ibisingo byinshi. Ibi bisobanura ko ari uzategeka isi wenyine, kandi ubutware bwe buzaba ubw'igitugu. Ibyo rwose ndabikwizeza. Nshuti yanjye, ntabwo ukunda Kristo niba atari umukiza wawe. None rero, niba ukiriho muri iki gihe Kristo azagaruka mu isi, bizakubera ibihe bikomeye cyane, kuko Kristo azaba umunyagitugu kuri wowe. Umushwi ntuzavugiriza, n'isake ntizabika, ndetse umuntu ntazagira aho ajya keretse gusa Kristo amuhaye uruhushya. Niwe mwami w'abami, niwe mutwara utwara abatware. Twasomye kandi ngo kandi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine. Iri zina umuntu wese atabasha kumenya keretse we wenyine ni irihe? Azahabwa izina rihura n'ubutumwa bwiza uko ari bune. Irya mbere, umwami w'abami. Iri zina rihura n'ubutumwa bwiza bwa Matayo, kuko Matayo yerekana Kristo nk'umwami. Irya kabiri, uwo kwizerwa kandi uw'ukuri. Ibihura n'ubutumwa bwiza bwa Mariko, aho Kristo yerekanwa nk'umugaragu w'Imana. Ikintu cy'ingenzi ku mugaragu ntabwo ari igisekuruza cye, ahubwo ni uko ari umunyakuri kandi wo kwizerwa. Mbese ni uwo kwizerwa kandi ni ukuri. Ibyo ni byo by'ingenzi biranga umugaragu. Irya gatatu, ijambo ry'Imana. Uku niko Kristo yitwa mu butumwa bwiza bwa Yohana. Ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere ku murongo wa 14 aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo wo yabaye umuntu. Irya kane, ni irihe zina umuntu wese atabasha kumenya? Njyewe mfite icyo mbitekerezaho. Birashoboka ko iryo zina rihura n'ubutumwa bwiza bwa Luka, aho Yesu yerekanwa nk'umwana w'umuntu. Muri iki gihe cyacu abantu benshi bakoresha iri zina. Baba abaryiharira, barituka uko bishakiye kandi bakarikinisha. Ariko nshuti yanjye, iri ni izina jye nawe tuzashakisha ibihe byose. Ni izina rya Yesu, umwana w'umuntu. Mbese uzi Yesu koko? Nta n'umwe uzi umwana keretse Data. Kandi hano tubona ko igihe azaza azaba afite izina umuntu wese atamenya keretse we ubwe. Intumwa Pawulo, simvuga ku ntangiriro ahubwo ku iherezo y'umurimo we mbere y'uko yicwa, yaravuze ngo kugira ngo mumenye n'imbaraga zo kuzuka kwe, no gufatanya imibabaro ye, no kujya nshushanywa no gupfa kwe. Aya magambo yanditse mu Bafilipi ibice bitatu ku murongo wa 10. Nta n'umwe uzi umwana keretse Data. Inshuti yanjye, kwiga kumumenya ni kimwe mu bizatuma ijuru riba ijuru. Aratangaje cyane ku buryo bizafata igihe cy'iteka ryose kugira ngo tubashe kumumenya. Abantu duhura nabo hano mu isi, iyo tumaze kubamenya dusanga atari beza. Ndabeshya se? Ariko uko turushaho kumenya Yesu niko turushaho kumwishimira. Muri Yohana ibice 14 kuva ku murongo wa 7 n'umurongo wa 9 haratubwira ngo iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na Data, uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Hano baratubwira umwana. Naho ku murongo wa 9 aravuga ngo Yesu aramubaza ati, nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye Data. Niki gitumye uvuga uti twereke data wa twese. Nanone kandi muri rya sengesho ry'ubutambyi bukuru Kristo yasenze avuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho kuba kumenya ko ariwe Imana y'ukuri yonyine bakamenya n'uwo watumye ariwe Yesu Kristo. Aya magambo yanditse muri Yohani 17 ku murongo wa 3. Iyo tuje kuri Kristo tukamwakira nk'umukiza w'ibyaha byacu tuba dutangiye ishuri. Iyo dutangiye kumumenya tuba turi mu kiburamwaka. Dr. Vernon McGee avuga ko igihe yajyaga mu zabukuru agasezera kuba umushumba w'itorero yihaye intego aravuga ngo ndashaka kumenya Yesu kurusha uko muzi uyu munsi. Akomeza avuga ko yabyukaga buri gitondo maze akareba mu idirishya akabona hanze hakiri igihu maze akavuga ngo mwami ndagushimiye ko ungejeje ku wundi munsi ndagukunda mwami Yesu ariko bisa n'uko uri kure yanjye cyane ndifuza kukumenya mwuka w'Imana umfashe kukumenya neza izina rya Yesu. Mbega ukuntu risobanura neza kandi Yesu akaba ari umuntu mwiza. Ikindi kintu nshaka kuvuga kuri iyi ngingo ni iki ngiki. Mu buzima bw'iteka ryose ntabwo tuzamenya neza umwami Yesu gusa ahubwo tuzanamenya na neza ubwacu. Ntabwo ntekereza ko ubutuziranye nk'uko bikwiriye. Inshuro nyinshi nisanga numviswe nabi. Hari ibyo mvuga by'ukuri kuri radio ariko nyuma nkakira ubutumwa butari bwiza. Birakomeye gusobanukirwa impamvu ntumvwa neza ariko mu ijuru tuzamenya nk'uko twamenywe. Ntekereza ko ibi bizaba ari byiza cyane. Nanone kandi tuzimenya. Kandi tuzamenya abo twakundaga. McGee avuga ko igihe kimwe mu mpeshyi ubwo yari mu kiruhuko kubera uburwayi yari afite yicaranye n'umugore we baraganira maze abasha kugira ibyo amumenyaho. Ngo icyo gihe bagize ibihe byiza cyane. McGee avuga ko yasobanukiwe uko umugore yitanze bikomeye kandi akamwizerwa mu gihe cy'uburwayi bwe bwose. Uko niko nizera ko tuzamenyana bihagije nitugera mu ijuru. Ndetse no mu gihe tukiri hano mu isi uko turushaho gukunda Kristo niko turushaho no gukundana ubwacu. Mu gutandukana reka ngugezeho incamake ibyo twaganiriye. Twabonye ko igihe cy'amakuba akomeye nikigera hagati mu ijuru hazaba ubukwe bw'umugeni ariwe torero n'umwana w'intama ariwe Kristo maze umusangiro waba bombi uzabere mu isi mu gihe cy'ingoma y'imyaka 1000 Kristo azashinga mu isi. Reka dusenge Imana. Witeka Imana uri mwiza kandi urahambaye. Nubwo mu isi duhura n'ibyago bikatubabaza umutima dufite ibyiringiro ko tuzayivamo maze tukimana nawe ibihe bidashira. Ugire neza utarinjira mu munezero w'agakiza kawe kugira ngo ibyiza nk'ibyo bidutegereje atazabihomba. Bisabye nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Urakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ningaruka nzakubwira ibyerekeranye no kugaruka kwa Kristo mu isi nuko intambara ya Armageddon izarangira. Mu gutandukana zirikana aya magambo umwami yavuze agira ati dore ndaza vuba hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki kitabo.
Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo kurutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa inomero 0781 27 19 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya cyangwa kuri WhatsApp inomero 0781 27 19 18 cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari bwo www.eshatu.ta.ba.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages maze uhitemo ururimi rw'ikinyarwanda.